Am mai purtat discuția asta despre începuturi în câteva rânduri. De fapt, pe măsură ce mă apropiu de finalul podcastului, cred că rămân prea puține subiecte pe care nu le-am abordat, prea puține introduceri, prea puține analogii. Cel mai proeminent am vorbit despre începuturi odată cu izbucnirea primului război mondial, spunând atunci că glonțul lui Gavrilo Princip a fost un simplu pretext, iar războiul începuse de mult. Multă vreme, data de 22 decembrie a fost considerată semnificativă pentru Revoluția din 1989, ca un început al ei. E, bineînțeles, o dată cât se poate de interpretabilă și discutabilă, dar pentru povestea Revoluției, așa cum se desfășoară ea în podcastul Istoria României, e o dată bună de mijloc. Imaginați-vă totul nu ca o axă a timpului, ci ca o traiectorie de bumerang. Ceea ce am lăsat într-o oarecare ordine la finele episodului trecut, astăzi ajunge la apex și se întoarce. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre evenimentele Revoluției din 1989, după fuga soților Ceaușescu. Iar structura va fi una simplă. Luăm câte un aspect din episodul anterior și ne uităm îngroziți cum degenerează. Nu promit să fie o activitate prea veselă, dar nici nu prea am de ales. Pe scurt, aș spune că lucrurile au degenerat în decurs de câteva ore pe toate palierele Revoluției. Mulțimea fericită, ieșită în stradă și jucând acele hore imperfecte și fericite, a dat de focuri de armă. Proveniența acestor focuri de armă a rămas și acum învăluită în mister, după mai bine de 30 de ani, generând expresia cine a tras în noi 21-22. În altă ordine de idei, televiziunea, preluată cu bucurie de revoluționari, va fi copleșită, nereușind să centralizeze sau să verifice informația din teren. Au apărut atunci informații contradictorii care au alimentat starea de confuzie și de panică a populației. Cât despre organizare, nici acolo lucrurile nu stau mult mai bine. Din mulțimea neorganizată sau organizată parțial la Timișoara sub forma Frontului Democratic Român, puterea va ajunge în mâinile altcuiva. Ilie Verdeț a avut o tentativă de a forma un nou guvern, care a durat însă doar 20 de minute. Oamenii l-au huiduit, strigând fără comunism. Astfel, puterea a fost preluată de Consiliul Frontului Salvării Naționale, o structură politică formată ad hoc din al doilea eșalon al Partidului Comunist. Așadar, nici mulțimea de revoluționari nu mai era fericită, nici televiziunea nu mai era o sursă de informație și nici puterea politică nu s-a preluat de cine părea mai firesc. Până și soarta soților Ceaușescu avea să ia o turnură ciudată, fiind prinși și executați în urma unui proces minimal la Târgoviște. Dar aceasta va dura câteva zile și nu doar câteva ore. Vă mulțumesc că ascultați! Nu, glumesc, nu vă las fără să intru puțin în detalii. Dar pentru asta trebuie să luăm fiecare aspect în parte. Începând cu întrebarea neplăcută. Cine a tras în noi? Între 22 și 25 decembrie 1989 au avut loc mai multe lupte de stradă și s-a tras cu arma. Au fost mai mulți factori care au contribuit la această situație. Ion Iliescu însuși a ieșit la televiziune și la radio apelând la populație să iasă pe străzi și să apere cuceririle Revoluției. Mai multe grupuri, asimilate sub numele de teroriști, luptau în stradă ca forțe loiale fostului regim. Cel mai probabil ei erau trupe pregătite special pentru speța căderii regimului sau a unei revoluții. Spre exemplu, trupe de securitate sau gărzi patriotice instruite din timp. Unitatea specială pentru luptă antiteroristă s-a aliat cu revoluționarii, iar alături de MAPN și Marele Stat Major s-au împotrivit acestor trupe de așa ziși teroriști. 50 de militari au fost uciși la Otopeni chiar într-un astfel de incident confuz, care poate fi considerat friendly fire, adică focuri de armă asupra propriilor forțe. Alte cauze ale luptelor au fost lipsa de coordonare între structuri și unități, dar și panica civililor. E simplu de imaginat cum anume. Peste drum se aude un foc de armă. Nu știi cine a tras și de ce, dar trage înapoi. De altfel, civilii au primit arme pentru a colabora cu armata, iar prezența acestor arme în stradă, alături de starea de panică și confuzie generalizată, au dus la morți și răniți. E greu de spus dacă acestea puteau fi evitate în acel context. Au fost și alte decizii discutabile, folosirea muniției de război sau comanda de a trage la picioare. În anumite zone din țară s-a dat ordin să se tragă neletal, însă incidentele au avut loc în zone betonate. Astfel, chiar dacă se trăgea în zona picioarelor, gloanțele ricoșau, fiind astfel la fel de periculoase. Consecințele acestor lupte de stradă din decembrie 1989 au fost blocajele rutiere, numeroase victime prin moarte sau răni, dar și pagube materiale. Apoi, trecând la următorul punct, trebuie să vorbim despre situația de la televiziune. Autonumită acum Televiziunea Română Liberă, ea a transmis mai multe informații discutabile. Aici au început și zvonurile despre teroriști, dar și altele la fel de nocive și senzaționaliste, precum otrăvirea apei, detonarea rezervelor de sânge, atacarea unor sedii și unități militare. La rece, mai târziu, TVR au fost acuzați că au nivelat drumul spre putere al noului regim Iliescu, favorizând apariția televizată a generalilor și a reprezentanților CFSN, dar și transmițând informații anume pentru a instaura panica. Aspectul delicat aici este că, brusc, TVR era fără cenzură. După zeci de ani de cenzură, nici ei nu știau sau nu aveau exercițiul presei libere, fiind greu de determinat dacă ceea ce au circulat a fost cu rea intenție sau nu. Această problemă a presei libere va continua în tranziție și se va revărsa asupra posturilor private. După anii cenzurii, oamenii vor consuma cu mare poftă orice știre senzațională, fără a-și pune problema dacă informațiile prezentate sunt corecte sau veridice. Un alt aspect greu de descurcat este apariția Consiliului Frontului Salvării Naționale, dar și modul în care ei au preluat puterea în stat. Este un subiect pe care îl voi relua și în episoadele următoare, însă merită menționate câteva lucruri și acum pentru a-i cunoaște pe cei care vor decide execuția lui Nicolae și Elena Ceaușescu. Ion Iliescu fusese mai de mult un favorit al regimului, dar fusese îndepărtat de centrul puterii prin sistemul rotației cadrelor. La Revoluție ocupa postul de director al editurii tehnice, însă mulți și-l aminteau din tinerețe, de când apărea ca un succesor natural al lui Ceaușescu. De altfel, acesta a fost și marele secret al succesului pentru Ion Iliescu. Și-a stabilit popularitatea printr-o combinație de carismă, relații clientelare și reprezentativitate. Făcea parte din grupuri multe și diverse, urmaș de ilegalist, fost student în URSS, activist la UTC, se cunoștea cu elita din Timișoara și din Iași, pe unde a fost mutat de-a lungul timpului. Dar se cunoștea și cu elita tehnocrată, tot din același motiv. Prin șefia la APE și la editura tehnică, luase contact cu oameni de știință, jurnaliști și specialiști de tot felul. Și uite că, în mod ironic, tocmai rotația de cadre i-a creat lui Ion Iliescu un context perfect. Consiliul Frontului Salvării Naționale a fost gruparea centrată în jurul Ion Iliescu, un organ al puterii de stat format pe 22 decembrie 1989. Iar când spun centrat pe Ion Iliescu, mă refer mai ales la faptul că unii dizidenți s-au trezit în CFSN fără a cere vreodată aceasta, fiind pur și simplu anunțați la televiziune. Consiliul cuprindea inițial 40 de persoane, printre care nume sonore precum Doina Cornea, Ana Blandiana, Mircea Dinescu, Ion Caramitru, Laszlo Tökes, Dumitru Mazilu, Dan Deșliu, Corneliu Mănescu, Alexandru Bârlădeanu, Silviu Brucan, Ion Caramitru, generalii Stănculescu și Ștefan Gușă, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu și alții. Practic, era un asortiment de generali, dizidenți, persoane care au apărut la fața locului sau la televizor la momentul potrivit, semnatari ai scrisorii celor șase, dar și reprezentanți ai generației tinere din Partidul Comunist. E vorba de acel eșalon 2 al cadrelor de partid plasate în funcții lipsite de importanță. CFSN în sine e o organizație destul de greu de definit. Nu era nici partid, nici guvern. Avea comisii de specialitate similare ministerelor dintr-un guvern, fiecare sub răspunderea câte unui om pe care îl putem asimila ideii de ministru. Dar nu era nici. Dintre membrii CFSN, Doina Cornea, Dumitru Mazilu și Ana Blandiana își vor da demisia în ianuarie, iar Brucan, după cum am mai spus, în februarie. Majoritatea demisiilor au apărut după ce s-a anunțat intenția înființării Frontului Salvării Naționale ca partid politic. Practic, acel organ provizoriu urma să se transforme într-un partid politic și să participe la procesul electoral. După cum a dovedit-o și timpul, o astfel de decizie era problematică, deoarece nu respecta spiritul procesului democratic. Pentru o perioadă, CFSN s-a reformat în CPUNE, Consiliul Provizoriu de Uniune Națională. În această nouă structură au intrat și membrii ai partidelor politice istorice, care au fost reînființate după Revoluție. Dar despre drumul sinuos al CPUNE, al FSN și al tranziției voi vorbi mai mult în episoadele următoare, iar acum vreau să mă opresc așa la o înțelegere de bază. Foarte importantă e legitimitatea CFSN. E perfect normal ca un abstract cineva să preia puterea pentru a asigura ordinea și buna funcționare a societății. Dar membrii de bază ai CFSN au profitat de pozițiile lor privilegiate pentru a pune bazele viitoarei ascensiuni politice. Iar în perioada până la primele alegeri au luat decizii motivând voința poporului fără a fi aleși. Iar unele dintre aceste decizii au fost realmente irreversibile. Ceea ce mă aduce la ultimul subiect pe care l-am propus pe astăzi, fuga, procesul și execuția ceaușeștilor. Pentru aceasta trebuie să ne întoarcem înapoi în data de 22 decembrie, când Nicolae și Elena Ceaușescu, alături de Emil Bobu și Manea Mănescu, se urcau în elicopter deasupra sediului Comitetului Central. Echipajul număra 3 membri, astfel că micul elicopter zbura periculos, cu 9 oameni la bord. Pe parcursul acestei retrageri, soții Ceaușescu vor rămâne însă complet singuri. Prima oprire a elicopterului a fost reședința Ceaușescu în Snagov. De acolo Nicolae a telefonat să se asigure că lucrurile sunt liniștite în țară. Nouă ni se poate părea o naivitate, dar asta pentru că știm deja cum s-a încheiat totul. Nicolae nu vedea lucrurile așa. Dimpotrivă, când el a ajuns la Snagov, știrea fugii lui nu se difuzase încă. Situația era, într-adevăr, calmă în unele zone. Convorbirea purtată cu fratele său, Ilie, îl liniștește, dar îl și tulbură. Pe de o parte, află că în Constanța, Olt și Ilfov nu au loc incidente. Pe de altă parte, Ilie îi spune că a luat legătura cu atașatul sovietic pentru a-i cere sprijin. Nicolae nu e deloc de acord, evident, însă, dincolo de a-și da cu părerea, nu prea mai avea ce să facă. Era de asemenea clar că nu poate să rămână la Snagov. A cerut 2 elicoptere de însoțire, dar nu a comunicat direcția următoare de zbor. După difuzarea știrii privind fuga soților Ceaușescu, lucrurile s-au schimbat radical. Prin extensie și situația lor devenea delicată. Centrul de comandă i-a sugerat pilotului să-i abandoneze pe Ceaușești, însă, confuz în urma informațiilor contradictorii, ezitant și impulsionat de Nicolae, pilotul a decolat totuși pe direcția Târgoviște. De această dată, Nicolae și Elena luau elicopterul fără Bobu și Mânescu, aceștia urmând să vină pe cont propriu la Târgoviște. Nu au mai ajuns, fiind prinși și reținuți la unitatea militară din Boteni. Zborul a fost unul scurt. Cândva după decolare, pilotul a primit noi comunicații radio și a decis, în cele din urmă, să-i abandoneze pe Ceaușești. A mințit, spunând că elicopterul fusese localizat. Răspunsul lui Nicolae a fost cel așteptat, să aterizeze pentru a evita capturarea. Astfel, ei aterizează în apropierea localității Sălcuța, lângă vechiul drum București-Pitești. După debarcarea ceaușeștilor și a celor două gărzi de corp, echipajul elicopterului s-a întors la bază, iar fugarii continuă cu autostopul. Un aghiotant oprește o Dacie roșie, proprietatea doctorului Nicolae Deca. Era medicul de circumscripție din Găești. Merită să ne oprim puțin asupra unei întrebări interesante. Ce-ți face voi în locul doctorului? Cu Nicolae și Elena Ceaușescu, efectiv, picați din cer, aflați într-o situație limită. Asta mai ales în condițiile în care localnicii au semnalat numărul mașinii, iar televiziunea și radioul au difuzat toate acestea. Ce-ați face cu ei în mașină? Ca în bancul cu găina care se împiedică, pentru a ieși din această situație, Deca anunță probleme tehnice la mașină, spunând că nu poate continua drumul. Ceaușeștii schimbă Dacia roșie pe o Dacie neagră, găsită tot la ocazie. Următorul șofer, Nicolae Petrișor, era un angajat al Centrului de Protecție al Plantelor din Târgoviște. El îi aduce pe soții Ceaușescu până la fabrica de oțeluri speciale din oraș, unde cel mai probabil Nicolae voia să apeleze la muncitori, la proletariatul din fabrici, la comunism și la alte elemente iconice ale tinereții lui. Dar nu mai erau anii 40. Și cred că puțină lume își dă seama cât de mult a trăit Ceaușescu și cât de mult l-a format comunismul ca om, de la vârsta de 12 ani, adică tocmai în acei ani formativi, și până la 71 de ani, Nicolae Ceaușescu fusese comunist. În perioadele de criză, oamenii fac apel la straturile de bază ale personalității lor. Cât de comunist era Nicolae Ceaușescu, atât de comunist încât voia să vorbească în fabrică. Înainte ca soțul ei să intre într-o astfel de situație, Elena sugerează să aprindă radioul pentru a auzi știrile. Surpriza lor a fost ca de la cer la pământ. Toată lumea se lepăda de ceaușești, chiar prin diverse epitete dintre cele neobișnuite pentru ei, să spunem așa. La radio, în acea Dacie neagră rechiziționată, ceaușeștii nu mai erau iubiții fii ai poporului, ci odiosul dictator și sinistra lui soție. Câțiva localnici i-au recunoscut și au început să arunce cu pietre în mașină. Ultima gardă de corp a cuplului fugise, chipurile într-o misiune de informare, fără a se mai întoarce. Nicolae și Elena erau acum în modul de supraviețuire, fără speranțe de mai mult. Uitaseră la garda de corp geanta Elenei cu cecurile de bani pregătite pentru fugă. Nu aveau bani, acte sau mâncare. Șoferul i-a dus în cele din urmă la el la muncă, la Centrul de Protecție al Plantelor. Nicolae se roagă de o femeie de serviciu să-l ajute, să-l ascundă. Și femeia își face cruce pentru că, repet, voi ce ați face într-o asemenea situație? Îi cere și contabilei să dea un telefon din biroul ei. Refuză și ea. Inginerul șef și șefii lui Petrișor îi cer pur și simplu să-i ia de acolo. Au încercat să anunțe miliția, dar și dintre milițieni, mulți se temeau de această situație. Voi ce ați fi făcut? În cele din urmă, la Centrul de Protecție al Plantelor apar doi agenți de circulație, plutonierul Constantin Paisie și sergentul major Ion Enache. Șefilor nu știau nimic, iar agenții aflaseră de prezența soților Ceaușescu direct de la Petrișor. Nicolae reacționează previzibil, întrebându-i pe cei doi cu ce drept arestează un șef de stat. Cei doi spun atunci că intenționează doar să-i protejeze până la sediul miliției. Problema? Nici sediul miliției nu mai era tocmai al miliției. Orașul era cuprins de manifestanți, oameni strigând jos Ceaușescu și jos dictatura. Neputând ajunge la miliție, cei patru se ascund în pădurea Rățoaia, în păpurișul din apropierea Ialomiței. Când ceaușeștii au ieșit să-și facă nevoile, cei doi milițieni și-au înștiințat prin stație șefii, iar în pădure Nicolae și Elena au discutat. S-au întors cu propunerea de a-i recompensa pe Enache și Paisie cu milioane de lei și aducerea în garda lor personală, dacă îi scapă. În acel moment, din pădure, apare o vulpe flămândă. Panicată, Elena cere să fie dusă oriunde, dar nu, citez, aici, unde ne mănâncă lupii. Am încheiat citatul. Astfel, cuplul ajunge tot la miliție, unde îi se cere socoteală pentru starea proastă a României. Și nu de la milițieni, ci de la tapițerul Ilie Știrbescu, aflat acum la comanda clădirii. În mod incredibil, Nicolae Ceaușescu intră în defensivă, spunând că a fost nevoie de sacrificii pentru plata petrolului și a gazelor sovietice. Dar ce imagine este aceasta? Șeful de stat dând socoteală în fața unui cetățean, fără protocol, fără audiență. Ba chiar Știrbescu e cel care se retrage din discuție, de teama ca Nicolae să nu facă vreun atac de cord sau anevrism cerebral. I-a predat armatei. Pentru Ceaușescu, a fi în grija armatei era o mică speranță. Ajunși la garnizoana comandată de locotenent colonelul Andrei Chemenici, ei au încercat să evalueze situația. Nicolae l-a întrebat pe Chemenici de la cine ia ordine, cerându-i să nu asculte ordinele generalului Gușă. Fugarii au fost încuiați într-o cameră cu 5 paturi în așteptarea unor ordine ceva mai clare. Spre seară au sunat să se intereseze de situație Stănculescu și Ion Iliescu. Soții Ceaușescu au petrecut aproape o noapte albă la garnizoană. Elena a reușit din când în când să ațipească, dar Nicolae încerca frenetic în continuu să-și convingă paznicii să-i lase să scape. După acea primă noapte au început să doarmă. Foloseau același pat, se mângâiau, se consolau și își vorbeau în șoaptă. În noaptea dintre 23 spre 24 decembrie, lui Nicolae s-a făcut rău. Elena îi făcea masaj. În afară de gesturi de tandrețe și conformare cu situația, tovarășii au mai încercat și să se informeze, să afle cine e la conducere. Au bănuit câțiva apropiați, precum Gogu Rădulescu, Ștefan Andrei, Niculescu Mizil, Corneliu Mănescu sau Bârlădeanu. Se înșelau. Astfel au trecut 3 zile. În tot acest timp, presiunea a fost maximă. Opinia publică era înflăcărată, militarii se temeau de un atac asupra unității militare în cazul în care s-ar fi aflat că soții Ceaușescu erau deținuți într-un astfel de loc. Decizia sorții lui Nicolae Ceaușescu și implicit a Elenei nu era una ușoară. În CFSN s-au propus mai multe variante. Putea fi împușcat în vechea figură cu fuga de sub escortă. Lăsat în viață? Greu. Mulți se temeau că un Ceaușescu viu ar putea duce la conflicte sângeroase cu securitatea, în care el să preia iarăși puterea. Sau măcar să încerce. Până atunci, Ceaușescu și-a primit insulina în timpul detenției. Cele 3 zile de detenție au fost zile de incertitudine. Conform unor zvonuri, Stănculescu a cerut uciderea lui Ceaușescu. Cerea ca tovarășul să fie ucis pentru a pune armata în serviciul CFSN. Alte zvonuri spun că Iliescu nu și-a dorit execuția soților Ceaușescu, dar Silviu Brucan și Gelu Voican Voiculescu au cerut-o. Astfel, în fine, Până la urmă s-au înțeles cumva și printr-un decret semnat de Iliescu în calitate de președinte al CFSN, se formează Tribunalul Militar Excepțional pentru procesul lui Nicolae și Elena Ceaușescu. E greu de spus că Iliescu avea în acest moment vreo autoritate pentru a lua asemenea decizii. Da, justifica totul în numele poporului, însă nu avea legitimitatea necesară. Procesul cuplului Ceaușescu a fost, în mod ironic, ultimul proces stalinist. Numirea tendențioasă a completului de judecată, capetele de acuzare inventive, condamnarea la moarte și execuția lor imediată sunt refrene ale proceselor staliniste. Până și avocatul apărării s-a comportat mai degrabă ca un acuzator. Avea să recunoască și el mai târziu că ceea ce s-a petrecut acolo nu poate purta calificativul de proces. Între timp, înaintea procesului, ceaușeștii erau în continuare în detenție. După 10 ani, Chemenici avea să se refere la întreaga situație cu un soi de milă. Citez: "Noi ne luptam între noi și ei, săracii, erau doi bătrâni nebuni care nu știau nici pe ce lume trăiesc." Am încheiat citatul. În ajunul Crăciunului au stat închiși în spatele cazărmii, într-un transportor blindat, teoretic pentru a fi scoși din unitate. Pe 25 decembrie, la 5:30 dimineața, sunt readuși în dormitor și anunțați că vine o comisie de la București pentru a-i prelua. Au fost urcați iarăși în tab, iar pentru operatorul camerei au fost descărcați de acolo. Imaginea capturată de camere sugera în mod fals că atunci au fost prinși. Ceaușescu era într-o stare deplorabilă, lipsit de somn, confuz și neîngrijit. Elena era nespălată și nepieptănată de 3 zile. Atât de diferiți au fost cei doi față de imaginea idealizată de la televizor, încât a apărut o teorie conform căreia cei doi erau sosii, iar execuția un trucaj. La coborârea din tab, soții Ceaușescu s-au bucurat să-l vadă pe Stănculescu, pe care îl credeau în continuare omul lor de încredere. Și aici se înșelau. Ceaușeștii au refuzat controlul medical dinainte de proces. În sala amenajată pentru procesul în sine, au avut o ultimă fulgerare de energie după zilele de nesomn. Erau acuzați de genocid cu 60.000 de victime, diversiune și subminarea puterii de stat și a economiei naționale. Au fost acuzați că au conturi în străinătate. Niciunul dintre aceste capete de acuzare nu s-a dovedit în timp. Elena a reacționat cel mai vehement la ideea conturilor și la vestea retragerii titlurilor academice. De-a lungul procesului, el încerca să o tempereze, punându-și mâna peste ei cu blândețe. Asta mai și povestit. Nicolae nu a recunoscut instanța de judecată, cerând să fie dus în fața MAN pentru a fi judecat. Celebrele sale cuvinte: "Nu răspund decât în fața Marii Adunări Naționale", sunt folosite astăzi în glumă. Procesul a durat 1 oră și 10 minute, iar pentru pronunțarea sentinței a mai durat încă 10 minute. "Puteam fi împușcați și fără mascarada asta", spunea Nicolae. Teoretic, o sentință la moarte nu poate fi pusă în aplicare fără recurs. Dar tribunalul a decis că dacă Nicolae tot nu a recunoscut tribunalul, înseamnă că nu recunoaște nicio instanță superioară, deci renunță la dreptul la recurs. Cei doi au fost legați la mâini cu sfor de împachetat, în ciuda protestelor. Mai ales Elena a strigat că nu vor să fie legați. Auzind că vor fi duși în fața plutonului separat, Elena cere să moară împreună, spunând, citez: "Cum am luptat, așa să murim." Am încheiat citatul. În ce măsură înțelegea Elena ceea ce se întâmplă, e greu de spus. În fața zidului de execuție a exclamat, citez: "Ce ne fac ăștia, Nicule? Ne omoară ca pe câini, Nicule." Am încheiat citatul. El, în ultimele sale clipe, a cântat Internaționala Comunistă. În cele mai grele momente, inima lui pleca acolo. Atât de comunist era Ceaușescu. La scurt timp după, televiziunea a anunțat execuția soților Ceaușescu. După ce evenimentele s-au mai răcit, mai multe persoane au început să regrete execuția. Sunt în mare parte tot aceia care s-au bucurat atunci pe moment. Setea de sânge era mare, după cum o dovedește și titlul abordat de televiziune, Antihristul a murit în ziua de Crăciun. La cererea telespectatorilor s-au difuzat fragmente din filmarea de la proces și de la execuție. Oamenii voiau să se convingă pur și simplu că totul s-a terminat. Și nu-mi doresc aici să justific execuția grăbită și incorrectă a cuplului dictatorial, însă cred că trebuie să avem grijă să luăm în considerare și atmosfera acelui timp. Pe principiul capului moțoc vrem, la revoluție a fost nevoie să curgă sânge ca lucrurile să se încheie. După execuția soților Ceaușescu, focurile de armă s-au redus, deși s-au înregistrat incidente până inclusiv în data de 27 decembrie. Finalul lui Ceaușescu e unul trist, dar nu cred că ar trebui să planăm prea mult asupra lui. Probabil ne șochează mai mult pentru că e recent, cumva nepotrivit timpului în care s-a petrecut. Dar nu e primul lider român care moare în podcast, deci ar trebui să putem trece relativ ușor peste execuția lui. Mai ales că revoluția a făcut și alte victime. Ar fi injust ca ceaușeștii să ocupe total atenția noastră, căci și alți morți ai revoluției aveau zâmbetul strâmb și pantofii lustruiți. Câte victime a făcut revoluția? E și asta greu de spus. Există mai multe estimări cu diverse grade de credibilitate. Conform unor statistici realizate în 2005 de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor, numărul morților împușcați ar fi de 1142, al răniților de 3138, iar al celor reținuți 760. Au rămas 768 de urmași, copii ai eroilor martiri. Dar aceste cifre se referă doar la cei înregistrați prin lege. Parchetele militare au făcut și ele rechizitorii, arătând 260 de morți și 545 de răniți de la Revoluție, strict între militari. Din securitate au murit 65 de angajați și au fost 73 de răniți. Sunt aceste numere corecte? Există indicii că ar putea fi mai multe victime. Din nepăsare sau pentru a acoperi părți din trecut, nu toți revoluționarii sau urmașii de revoluționari s-au supus înregistrărilor. Există însă și efectul opus, prin care beneficiile acordate revoluționarilor au impulsionat declarații false și obținerea unor certificate de revoluționar în mod fraudulos. Sunt multe lucruri pe care încă nu le știm, dar le aflăm cu timpul, pe măsură ce se așterne praful peste povestea Revoluției de la 1989. Până astăzi s-a încercat dezvăluirea adevărului și chiar punerea sub acuzație a mai multor personaje. Unele dosare îi vizează chiar pe aceia care au preluat puterea. Dar adevărul complet, total, perfect, nu există în istorie. Și nu-l vom găsi. Niciodată. Cert este că în contextul Revoluției, nicio persoană nu a fost acuzată oficial de acte de terorism. Anul 1990 a început sub auspicii ciudate. Pe plan internațional era plin de reacții pozitive. Liderii din mai multe țări și alianțe precum NATO au felicitat atunci românii pentru Revoluție. Au trimis și ajutoare sub formă de alimente, medicamente, îmbrăcăminte și echipament medical. Iar în ciuda evenimentelor mai puțin fericite, românii aveau entuziasmul pentru nou și speranța că se va trăi mai bine. Probabil că la viața voastră v-ați dezlipit cel puțin un pansament de pe piele. Pentru o clipă scurtă, scurtă de tot, Nu doare. E o senzație plăcută de răcoare și eliberare. Dar clipa aceea scurtă nu durează, iar locul poate să usture rău, rău de tot. Cam asta urmează. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. După un mic adendum, vom intra pe ultima sută de metri a istoriei. Una usturătoare, dar cât de cât familiară. Pe data viitoare!